bir joyda konsert berdik, konsertdan keyin endi tirik jonmiz hammamiz endi. Zahardan qilib haligi o'sha tarafga o'tib ketdim tualet degan joyiga. Endi xona qilib qo'ygan ekan, bitta xonasiga kirdim endi. Endi tirik jonmiz o'sha yerda endi kirib, shuna haligi endi tabiiy holatni bajaryapsizlar. Bittasi yaxshimisan dedi. Aytdim, astag'firulloh, hojatxonada ham tinch qo'ymaydigan qanaqa xalq bu? Rahmat dedim. Ishlari yaxshimi dedi. Aytdim, yaxshi, xudoga shukur dedim. Nima qilasan dedi. Aytdim, o'sha ish hali ham qiziqchilik qilyapman desam, hozir senga boshqa taklif qilaman. Ana bitta ahvolga qo'shilyapti deydi. O'sha yerda o'tirib kim bilandir gaplashayotgan ekan telefon orqali. Mana shunaqa zamonga kelib qoldik, ko'rdingizmi? Man hozirgacha yaxshi tushunmayman shu telefonni funksiyalarini.
Obijon, bilasiz, mana shu 70-yillarda o'sha shlyager qo'shiqlari bor edi, xalq og'ziga tushgan qo'shiqlar bor edi. Aytaylik, shu Sherali Jo'rayev aytgan qo'shiqlar, keyin Faxriddin Umarov aytgan qo'shiqlar, yoki Dadaxon Hasanov Laylo qo'shig'i va boshqa qo'shiqlar. Keyin shunday qo'shiqlardan yana biri bor edi. Agar bilsangiz, Ketmoqdaman qo'shig'i, Hoji Akbar Hamidov aytgan. Yaxshi qol, ey dilbari.
Bu endi juda mashhur qo'shiq. Sadirdinaga endi bu qo'shiq, bilasizmi, o'sha Bahor qaytmaydi degan video film chiqqan, O'tkir Hoshimovning asari. Shu asarda demak bosh rolni Lutfulla Sadirlayev o'ynagan, O'zbekiston xalq artisti. O'sha paytda fonogramma degan narsa bo'lmasdi aslida. Men hatto bir konsertda sahnaga chiqib gapirdim shu gapni. Aytdim, Hoji Akbar Hamidov degan ashulachini olib borib qamash kerak dedim. Hoji Akbar kelmasa qochib qoldi. Nimaga deydi? Aytdim, siz boshlab bergansiz fonogrammani, siz. O'sha fonogramma degan baloni o'sha 70-yil olingan shu kino, shunda qara, Lutfulla Sadirlayev og'zini qimillatib turgan, Hoji Akbar Hamidov ashulasini aytgan. Va xalq shunga 100% ishongan.
Hozir
qancha yil Lutfulla Sadirlayev to'yma-to'y yurib, fonogrammani qo'yib, tirikchilik ham qilyapti. Yo'qmi so'raysiz?
Obijon, hozir biz bilan aloqada O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, afsuski shu paytgacha xalq artisti nomzodi berilgan yo'q, Hoji Akbar Hamidov.
Rahmat, meni eslaganingiz uchun birinchidan. Albatta, yangi yilni hamma alohida intiqim bilan, bir alohida bir mas'uliyat bilan kutadiki, yangi yil bir marta keladi. Uning ustiga yangi yil kelgandan keyin, yangi yil o'tgandan keyin insonning umri bir yilga maraqqa yaqinlashadi. Shuning uchun avvalo shu yangi yilga yetkazib kelganiga shukronasi uchun tabriklayman. Yangi yilga yetib kelolmaganlarni Xudo rahmat qilsin. Sizlarni ham ishingizda rivoj bersin, yaxshilik kunlarda ko'rish nasib qilsin. Ozodlik radiosida yaxshi-yaxshi xabarlar, yaxshi-yaxshi xursandchiliklar, yaxshi elga manzur qo'shiqlar eshitib turishni Xudo xolisa Alloh nasib qilsin. O'sha yerda ijod qilayotganlarni hammasiga sog'lik salomatlik, xonadoniga tinchlik, hamma millatdoshlarimizga sog'lik salomatlik tilab qolaman.
Rahmat, Hoji aka. Endi siz o'sha zamonlarda shlyager qo'shiqlaringizdan biri, haligi nima deydi, ommabop qo'shiqlaringizdan biri bo'lgan shu Yaxshi qol ey dilbarim, dilda qadar
ketmoqdaman. Yaxshi qol ey dilbarim, dilda qadar ketmoqdaman qo'shig'ini yaratganimga ham bu yil 40 yil bo'pti. O'zbekiston qahramoni Abdulla akamning qalamlariga mansub she'ri. 73-yilda O'zbekiston televideniyasida u Bahor qaytmaydi video telespektakli qilib ishlandi. Ayniqsa o'shandan keyin bu qo'shiq juda ancha parvoz qildi. Endi albatta o'sha qo'shiqni xalqimizga taqdim etmoqchi bo'lsangiz, ikki qatorni menga aytib bering.
Aytib bering, iltimos.
Yaxshi qol ey dilbarim, dilda kadar ketmoqdaman. Ishq aro endi holim, zir zabar ketmoqdaman.
Men quyosh yuzimga deb tun kechalar berdim yurak. Men quyosh yuzimga deb tun kechalar berdim yurak. Oqibat otganda tong, qon tur jigar. yok demem. Akıbet alıp yendeten kanlı ciğer yitmak demem. Yaxşı qalı bilmənim, dildə kədər yetmaq demən. İş qarav, indi xalım, zir zədər yetmaq demən.
Rahmat, Hoji Akbar aka, siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obijon, bu Lutfulla Sadullayev emas, Hoji Akbar Hamidovning o'zlari edi.
Yo, eshitdim, men eshitdim hammasini. Bilasizmi, Sadirdim aka, juda ham so'zga so'zomon inson shu Hoji Akbar Hamidov. Hozir ham mana gap borasida 1-2 hazil qilib juda gapga boy odamda, tarixchilarda, tarixdan dars beradilar, domla juda so'zga hali shu odamda bir kuni bir joyda ba'zan bo'lyapti, qiziqchilik qilyapman. Shunaqa bo'ladiki, bir joy nimagadir kulmadi-da, hech kim meni shunaqa dori ekan bilmadim. Men hayotimdan hech kulmasa deb o'tirganlar, bir g'ayratib kuldira olmadim-da. Endi xizmatimni qilib chiqib, sal xafa bo'lib, so'rni yoniga kelsam, Hoji Akbar Hamidov so'rda o'tirtirdi. Siqilmay uka, siqilmay, sizda aybi yo'q. Joy nobob bo'lgan deydi. Bizga so'zga boy odamga ko'mirlar uzoq bo'lsin, Hoji Akbar aka. O'sha asl aynimas deb eskina bekorga aytmagan, haqiqatda shunga qo'shilaman. Yana bir Hoji Akbar akani haqiqiy bir zo'r tarafini aytamanki, shu demak, ustoz san'atkor, O'zbekiston xalq artisti Tag'irdin Umarovni haqiqiy shogird shu kishi. O'sha Tag'irdin akani nafasida, Tag'irdin akani yo'lida, demak, o'sha kishini san'atini hozirgacha davom ettirib, haqiqiy ustozini duosini, batahasini olgan ustoz ko'rgan shogird demoqchimanda. Endi hozir o'zlari ustozlar-yu, ishqi umrlari uzoq bo'lsin. Men endi ustoz degandan keyin o'zimizni tarafga o'tadigan bo'lsam, endi bizni qiziqchilarni tir ustozi deyiladi. Endi ustozlarni eng kattasi shu O'zbekistonda desak, agar qiziq shakarjonovni, demak, qiziqchilarni eng ustozi deyishadi. Chunki o'sha eng og'ir paytlarda ham, o'sha inqilob davrlarida ham, boshqada ham, shu voqealarda ham shu Yusufjon qizining nomidan ko'p hangomalar borda. Yusufjon aka endi Mag'londa yashagan ekanlar, Mag'lon bozoriga tez-tez chiqib turar ekanlar. Shu bozorga chiqqan paytlarida albatta Yusufjon akaga odamlar ataylab bir qitirlab savol berar ekanki, shu odam bir qiziq javob berardi. Qiziqchidan bari qiziq gap chiqadi. Shunda bir kuni bitta so'rab qolibdi, Yusufjon aka debdi, siz ham hamma narsadan xabardorsiz, aqlli dunyo ko'rgan odamsiz, mana endi musulmonmiz, o'lim haq, bitta bu dunyodan o'tib qolsa mayli, endi mahalla ko'yda Şu endi mayitni olib ketyapmiz oxirgi yo'lga shu tovutni oldidan ko'tarsa savob ko'proq tegadimi? Chap yonidan ko'tarsa savob ko'proq tegadimi? Yo, o'ng tarafidan ko'tarsa savob ko'proq, qaysi tarafdan ko'tarsa savobi ko'proq desa, yuzjon aka, ukam, oldidan ko'tarasanmi, orqasidan ko'tarasanmi, o'ng tarafidanmi, chap tarafidanmi savob tegaveradi. O'rtasida bo'lmasa ham bo'ldi degan. Chap tarafiga aytdilar, yaxshi, mana bu gapga qo'shilaman ilohim. Hammamizning umrimiz uzoq bo'lsin. Hammamizning umrimiz uzoq bo'lsin. Yana bitta gap Sadriddin aka. Endi bilasiz, bu qiz o'zingiz aybdorsiz. Mani sheriklikka olib bekor qildingiz.
Yo'q, siz bosh boshlovchi.
Siz aytib gapirardingiz, men sizga gap bermayapman.
Siz bosh boshlovchi.
Qiziqchimiz kasb. Endi haligi bir 90 ga chiqqan otaxonga jurnalist kelib savol beribdi. Mana 90 ga chiqsiz otaxon. Kampir nechiga chiqdilar? 80 ga chiqdilar debdi. Otaxon kechirasiz, mana necha yil birga yashayapsizlar? Biz 65 yildan bir-birga yashaymiz. Juda zo'rku otaxon. Urushganmisizlar debdi. Hech oraylarda janjal bo'lganmisiz? Yo'q, bo'lmagan. Bo'lishi mumkin emas. 65 yil yashab biror marta urushmaganmisizlar desa, yo'q debdi, bolam urushmaganman. A kechirasiz, otaxon buni sirini ayting desa, bolam debdi. Oddiy sir debdi. Shu kampir bilan biz uylanganimda kelishib olganmiz. Agar janjal urush bo'ladigan bo'lsa, men og'zimni shunday yuvamanda, indamasdan kirib hojatxonada o'tiraman debdi. Endi shu paytgacha hojatxonaga necha marta kirib o'tirdingiz, otaxon? Desa, chol, bolam, men hojatxonada yashayman debdi. Oilada janjal bo'lmasa ekan, mana bu yil O'zbekistonimizda mustahkam oila yili. O'shanday hojatxonaga tezroq qatnab turish kerak.
Nima bo'lganda, Obidjon, mana Hoji Akbar aka bilan gaplashdik. O'sha Sherali Jo'rayev, Hoji Akbar Hamidov va boshqa bir qancha klassik qo'shiqchilarimiz keyingi paytlarda O'zbekiston televiziyasiga ko'rinmay qoldi. Shu markaziy televiziyada chiqarilmay qoldi. Bu haqda Hoji Akbar aka ancha kuyinib gapirgandi-da. Endi biz ham bir tilak qilsak, shu yangi yillarda, yangi yilda shular yana nima deydi, chiqib shu o'zbek xalqiga o'z san'atlarini ulashsalar O'zbekiston televiziyasi, O'zbekiston radiosi orqali.
Yaxshi gap, yaxshi gap. Sabrdir aka, men astoydil shu narsani aytmoqchimanki, haqiqatda mana shu ustoz san'atkorlarimizni ming afsuslar bo'lsa-ki, oxirgi paytda televizion ekranlarda, radio to'lqinlarida juda kam ko'rsatishadi. Bilasizmi, to'g'ri moda, to'g'ri zamon, lekin baribir bular o'sha o'zbek san'atiga qaysidir ma'noda tamal toshni qo'ygan san'atkorlar. Hali ham san'at safida, hali san'atkor deydi, hech qachon pensiyaga chiqmaydi. San'atkorni faqat bu dunyodan ketsagina nomi o'chishi mumkin. Boshqa paytda artist to oxirgi nafasigacha artist. Hatto bir paytlar aytishadiki, shu marhum san'atkor Qomuljon otani yozib, bir qo'li ishlamay qolganda ham yordamchilar yonida tor ushlab turib, shu bir yo tarafi paralich bo'lganda ham chiqib ashulaytgan ekan. Demoqchimanki, mana shu san'atkorlari borligida yangi yilga qaram bir tilak qilmoqchiman, shularni ko'proq, demak, televizion ekranlarga, radio to'lqinlarga berib turishsa, sababi yoshlarimiz ham bulardan foydalanish kerak. Endi to'g'ri, zamon, moda, shu qo'shiqlar hozirgali chalakamchatdi, bema'ni qo'shiqlar serob. Endi moda shunaqa, yoshlar eshitadi. Lekin keksa san'atkorlar ham nazarimda esdan chiqarishimiz kerak emas. Iloyim, avval boshi bu san'atkorlarni hammasiga mana shu bugun va yana bir tarafiga xursand bo'lyapman. Hozimizni O'zbekiston televiziyasiga bo'lsam, boshqa televiziyaga televiziyalarga nisbatan sizlar yaxshi yo'l tutibsizlarki, bugun haqiqatda ham o'sha ekranlarda ko'rinmagan san'atkorlarni ko'rsatyapsizlar-da. Bu ham bir yaxshi ish bo'libdi. Shunga xursand bo'lyapman.
Umuman olganda o'zbek san'ati darg'alari juda ham ko'p. Xudoga shukur, O'zbekistonda mana yoshlari o'tib borayotgan san'atkorlar bor, yangi chiqayotgan san'atkorlar bor. Shunday san'atkorlardan biri O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Erkin aka bilan biz hozir Obidjon bog'lanmoqchi edik, lekin ular to'yda ekanlar, to'yga kirib ketibdilar. Bir yordamchilar aytdik, hozir to'ydalarda, bir 2 soatdan keyin chiqamiz.
Endi Erkin Komilovni meni tilim qichitib qo'ydi. Shu bo'g'il endi o'zi to'ylari hammasida men buni gapirganman. Endi ozodlikdan gapirishim qoluvdi. Faqat endi ozodlikdan ham gapiraman shu gapni. Men Erkin akani juda yaxshi ko'raman. Biz Erkin Komilov bilan Hindistonga borganmiz. Bu demak taxminan shu 94-yillar bo'lsa kerak, 1994-yillar. Endi Hindiston degan davlatga borganmiz, u paytda endi bilasiz, haligi juda bizni nima deydi, magazinlarimiz, peshtaxtalar unaqa chet el mollariga to'lib toshmaganroq payt. Uning ustiga Hindistonning valyutasi rupi, iloji boricha endi artistlikka ketyapmiz kino o'ynashga, lekin hamma nimanidir olib ketgan. Masalan, men o'sha borgunimcha ham 3-4 marta Hindistonga borib kelganman, shuning uchun bilardim bir narsani. Hindistonda shampan vinosi juda katta pul turadi. 200 rubligacha beradi, bu taxminan 10 dollar. O'sha paytda endi bilardik, 10-15 ta shampan vinosini olardi, o'sha yerda borib hindlarga sotilardi. Endi Erkin aka bechora birinchi chiqish ekan, chet elga o'sha paytda Hindistonga birinchi borishi. Nima ketadi Hindistonda? Desa Erkin Kalinov. O'rtani hazillab yetgan bo'lsa kerak manimcha, u yoqda paypo pul debdi. O'zimni hindlarni hammasi yalanglab yuradi o'zi aslida. Nega payponi nima keragi bor? Hindistonga qilib paypo olibdilar. Uni hech kimga sotolmasa deng. Oxiri bir shirinlik bir lilaga almashtirib tashladi, qiynalib ketdi. Aytib Erkin aka dedim, kimetsin desam nomard ko'rsam o'ldiraman, yaxshi pulga oladi dedim. Aytib tuvlaga samovar olib borganday bo'ldingiz Erkin aka. To'g'ri anaqa gaplar aka. Sabrdil aka, mana ham vaqtim tugayapti aka. Chunki mana hozir xizmatim bor akasha, moshina kelib poylab turibdi.
Mayli, rahmat. Bo'lmasa Obidjon, siz endi katta boshlovchimisiz, siz o'zingiz mani tugating endi, dasturni tugating.
Endi Obidjonboshi, mana yangi yil oqshomida shuncha gaplashdik vatandoshlar bilan, demak kulishdik. Men bilaman ozodlik eshittirishlarni dunyoni yer sharini barcha burchagida eshitishadi. Shuning uchun men Obidjonboshi shu vatandan yiroqda yurgan insonlarni hammasiga xizmat safari bilanmi, boshqa bir muammolar bilanmi, boshqa bilanmi, shu vatanda bo'lmagan insonlar, umuman bizni tilimizda dilimizda baravar so'ylaydigan insonlarni hammalariga astoydil 70 yoshidan 7 yoshigacha qadar mustahkam sog'lik tilamoqchiman. Hali bir shoirimiz chiroyli gapni gapirdilar, juda notinch zamonda yashayapmiz, ilohim tinchlik bo'lsin. Yangi yilda asosiy ko'zlanadigan maqsad, u hazil huzuldan tashqari gapiradigan bo'lsak, bu oilaviy bayram deyiladi. Odatda oilada nishonlanadigan kun, mayli endi bir bolalik eslanadi, boshqa qilinadi, lekin asosiy maqsad Allohdan bir narsani so'raymiz: kelasi yil shukurlarga ham sog'lik salomatlikda tinchlik omonlikda yetqizsin, yurt tinch bo'lsin, vatandoshlar sog' bo'lishsin, kasal bo'lishmasin, o'ylagan barcha ezgu orzularga hammasiga yetishsin. Xalqimizni bir gapi bor, xalqimiz aytadiki, avval boshi dushmandan xudo saqlasin deydi. Lekin bizni o'zbek dushmanga ham yomonlik tiladigan millat emas. O'zbek aytadiki, dushmaning bo'lsa imorat qursin deydi. Duo qilgin, imorat qursin shu odam, o'shanda o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qoladi, sanga dushmanlik qilishga ham vaqti bo'lmaydi deydi. Man shunaqa niyat qilaman hamisha, ish qilib dushmanlarimiz yuzini teskari qilsin, tinchlik omonlik bo'lsin. O'zbek degan go'zal millatimizni dunyoni qaysi yerida, qaysi jabhasida yurgan bo'lsa, hammalarini tan joni sog' bo'lib, yangi yilda yaxshi kunlarda diydorlashaveraylik. Ustozlarimiz, ustozi Ishqon qizi aytgandek, kuling do'stlar, umringiz uzoq bo'ladi. Ozodlik xodimlarini ham astoydil chimirida yangi yil bilan tabriklayman. Ozodlik xodimlariga ham mingdan ming rahmat. Tinchlik uchun, vatan uchun mehnat qilyapsizlar, sog' bo'linglar, ishinglarga omad. Men sizlarni hammanglarni yaxshi kutaman, yangi yil muborak bo'lsin. Obid Asadov, sog' bo'linglar.
Rahmat, rahmat Obidjon. Demak, biz bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan